Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 πηγαίνουμε το σύστημά μας, αυτό είναι, αυτό επιλέξαμε. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στους ήχους. Νίκο, απορώ γιατί κάθεσαι εκεί, έχεις πολύ πιο ωραία φωνή από μένα. Έπρεπε να είσαι μπροστά από τις κονσόλες και φυσικά Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι τις 10 για να συζητήσουμε με τους ρεπόρτερ εν ώψη της αγωνιστικής που έρχεται, κυρίως για τα play-off, η οποία αγωνιστική είναι πολύ πολύ πιθανό να αναδείξει ακόμα και πρωταθλητή. Χθες το βράδυ η Arsenal εξασφάλισε θέση στον τελικό του Champions League. Επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σήμερα η γιγαντομαχία ανάμεσα σε Bayern και Paris το βράδυ. Και βέβαια θα έχουμε και Παναθηναϊκό απόψε για να εξασφαλίσει και αυτό την παρουσία του στο Final Four, όπως έκανε ο Ολυμπιακός με εμφατικό τρόπο χθες το βράδυ. Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μου. Πιο πολύ τα λέμε τώρα εδώ παρά στη σχολή τα λέγαμε, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλημέρα.
Εντάξει, τα λέγαμε για σχολή.
Καλά, οπότε το θυμόσουν να πάταγες, ναι. Τι έγινε, πώς είσαι?
Όλα μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον αγώνα της ΑΕΚ που έρχεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, η οποία ΑΕΚ θα θελήσει να εμφανιστεί πολύ καλύτερη από ότι στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην έδρα των Πρασίνων, γιατί μιλάμε για ένα μάτς το οποίο υπό προϋποθέσεις, με ισοπαλία δηλαδή στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δίνει πρωτάθλημα, αν νικήσει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι στην Λεωφόρο η ΑΕΚ φάνηκε επηρεασμένη από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού την οποία είχε. Φάνηκε κυρίως αυτό στα πρώτα λεπτά. Μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε και πάρα πολύ την εικόνα η κόκκινη του Ερνάντεφ, καθώς επηρέασε πάρα πολύ το τακτικό πλάνο το οποίο είχε ο Μάρκο Νίκολιτς με την επιλογή του να περάσει τον Ζήνη δίπλα στον Βάργκα. Ήθελε να χτυπήσει περισσότερο στους ανοιχτούς χώρους που θα βρει στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που οι πράσινοι έμειναν με 10 παίχτες, αυτοί οι ανοιχτοί χώροι χάθηκαν και ουσιαστικά δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την ταχύτητα του Ζήνη στο διάστημα αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι μετά το παιχνίδι της Λεωφόρου και τον βαθμό τον οποίο πήρε τον έξτρα η ΑΕΚ, καθώς από το συν 5 έχει φτάσει στο συν 6, μαζί με την βοήθεια του κόσμου, ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θέλει τη νίκη και παράλληλα περιμένει ένα αποτέλεσμα στο Φάληρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η ισοπαλία είναι αυτή η οποία δίνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ένωση, ενώ αν δεν έρθει η ισοπαλία και υπάρχει κάποιος νικητής στο φαλητικό γήπεδο, χρειάζεται ακόμα ένα βαθμό σε Τούμπα ή στη Φιλαδέλφια κόντρα στον Ολυμπιακό.
Έχει ενδιαφέρον σαν κούρσα γενικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, αν επιστρέφει στα δικά σου μάτια, φαίνεται πιο λογική η λύση, να επιστρέψει ο Γιώβιτς δίπλα στον Βάργκα, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Δεν ήταν καλός, εννοείται, ο Γιώβιτς στο προηγούμενο μάτς, αλλά νομίζω πως αυτό το δίδυμο ταιριάζει γενικώς και όταν πρέπει να διασπάσεις μια άμυνα, όπως θα είναι αμυντική συμπεριφορά, φαντάζομαι, του Παναθηναϊκού στο μάτς αυτό.
Κοίταξε, Βασίλη, στο παιχνίδι στην Λεωφόρο κανένας δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Κανένας δεν ήταν στην ΑΕΚ που να ξεχώρισε ιδιαίτερα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε διακριθέντες. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό μοιάζει και το επικρατέστερο σενάριο. Ο Γιώβιτ να επιστρέψει στην βασική ενδεκάδα. Ωστόσο, να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Κυριακής. Η προπόνηση της Δευτέρας καταλαβαίνεις ότι ήταν μια χαλάρωση.
Ναι, προφανώς.
Την τρίτη οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς είχαν ρεπό. Οπότε από σήμερα ξεκινάνε η προετοιμασία και οι δοκιμές οι οποίες θα κάνει ο Σέρβος τεχνικός για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Γιώβιτς στην αναμέτρηση στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε ακόμα θέματα με τον τραυματισμό τον οποίο αντιμετώπιζε στο γόνατο. Να πούμε ότι ο Σέρβος επιθετικός δεν είχε αγωνιστεί ούτε σε εκείνο το φιλικό που είχε δώσει κόντρα στην κυπριακή ομάδα.
Αν θυμάμαι καλά, Νικόλα, από τις 9 Απριλίου που είχε παίξει με την Ράγιο. Το λέω καλά,
ναι,
τότε την τελευταία
από την Μεγάλη Πέμπτη στην Ισπανία. Οπότε ήταν φυσιολογικό να έχει και αυτή την εικόνα. Είναι ένας παίχτης που χρειάζεται το ρυθμό, χρειάζεται τα συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν του κάνει καλό το να μείνει έξω. Αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι θα συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο το οποίο είχε όλη τη χρονιά, δηλαδή το Γιώβιτς Βάργα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Θεωρώ πιθανό επίσης αριστερά, πριν πεις Νίκ, ότι μάλλον Πεν Ράις θα επιστρέψει, και βλέπω και μια αλλαγή ακόμα όσον αφορά τον Γκατσίνοβιτς, εγώ θα πω. Κοϊτά δεν βγαίνει ποτέ. Στις θέσεις πίσω από τους δύο επιθετικούς συμφωνείς, Περέιρα δηλαδή έξω ουσιαστικά.
Ναι, είναι και ο Γκατσίνοβιτς και ο Κουτέσα. Αυτός ο οποίος.
Σε ποιον θα ποντάρες?
Αυτή τη στιγμή περισσότερο στον Γκατσίνοβιτς, αλλά από την άλλη ο Κουτέσα έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει στοιχεία τα οποία ανοίγουν τις αντίπαλες άμυνες. Μπορεί να δώσει το πλάτος στο παιχνίδι της ΑΕΚ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να δώσει ούτε ο Περέιρα ούτε ο Γκατσίνοβιτς σε τέτοιο βαθμό. Ωστόσο, γι' αυτό θα έλεγα να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει και ο Ελβετός στο αριστερό άκρο της επίθεσης μαζί με τον Κοϊτά στο δεξί. Το έδειξε αυτό με την Ράγιο Βαγεκάνο, ότι θέλει να το κάνει όταν θέλει να βρει το σκορ. Να δούμε αν θα επιχειρήσει κάτι παρόμοιο. Να σου πω για την κατάσταση του Θωμά Τρακώσα. Ο Αλβανός θανατοφύλακας μετά την επέμβαση που έκανε στον Τσέριν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τη Δευτέρα στην προπόνηση στα Σπάτα έδειξε ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα το οποίο έχει στο χέρι του. Μένει σήμερα να δούμε αν θα μπει κανονικά στην προπόνηση. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχει κάποιο θέμα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται βασικός, όπως κάνει από την αρχή της σεζόν. Να θυμίσω ότι είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει όλα τα μάτς του πρωταθλήματος.
Τώρα είναι νωρίς ακόμα, εντάξει, προφανώς όλοι είναι προσιλωμένοι σε αυτό το μάτς που δίνει μάλλον πιθανό να δώσει πρωτάθλημα. Στα δικά μάτια μοιάζει πολύ πιθανό, αν με ρωτάς κιόλας, γιατί φαντάζομαι θα φαγωθούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Πάνε και για τη δεύτερη θέση αυτή. Είναι και αυτό ένα μεγάλο δέλεαρ. Το Champions League είναι άλλο πράγμα σε σχέση με την επόμενη διοργάνωση που είναι το Europa ή το Conference, αν δεν μπορέσει να φτάσει κάποιος εκεί. Αλλά ας μείνουμε στην ΑΕΚ. Μιλάω για σχεδιασμό μεταγραφικό. Φαντάζομαι ότι ο Ριμπάλτη έχει ξεκινήσει ήδη και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Άλλωστε η ΑΕΚ είναι αυτή που σίγουρα δεν ενδιαφέρεται αυτό που λέμε για τους άλλους ομάδες ότι ψάχνουν ίσως για προπονητή ή σκέφτονται κάποιες αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω πως είναι η ομάδα που ξεκινά την καλύτερη αφετηρία σε σχέση με πέρσι, Νίκο, θυμάσαι, που ξεκινήσε από τη χειρότερη αφετηρία η ΑΕΚ.
Αλήθεια είναι ότι πέρσι ήταν πολύ πιο δύσκολο το έργο το οποίο είχε ο Χαβιέρ Μπάλτα με τον Μάρκο Νίκολη. Θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει φυσικά ο σχεδιασμός. Υπάρχουν οι λίστες με τους ποδοσφαιριστές. Αλλά θα φανεί και σε ποια διοργάνωση, σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνίζεται η ΑΕΚ, για να μπορέσουμε να δούμε και ποια θα είναι η λίστα η οποία θα προχωρήσει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν η Ένωση έχει πάρει το πρωτάθλημα και μπορεί βάσει των υπόλοιπων ομάδων οι οποίοι θα βρίσκονται στην διαδικασία των play-offs να είναι σαν ισχυροί σε αυτή τη διαδικασία και να θέλει ουσιαστικά μια πρόκριση για να πάρει την. Για να βρεθεί στη League Face του Champions League, μιλάς και με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Και πολύ πιο εύκολα προσεγγίζεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Το λες καλά και από τις ομάδες, μιας και το ανέφερες που κοίταζα, ότι μπορεί να προβληματίσουν την ΑΕΚ ούσα ισχυρή. Νομίζω πως ίσως μόνο η Ομόνοια με τρομάζει λίγο εμένα. Κυπριακές ομάδες έχουν κάνει βήματα πρόοδου. κάτι Τσέλιε, που, κάτι Σάμρο Κρόβερς και λοιπά. Δεν ασχολούμαι καν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Έχεις δει τις πιθανές αντιπάλους. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε, έτσι, εφόσον είναι ισχυρή.
Αν παραμείνουν τα πράγματα όπως έχει σε Ουγγαρία, Αυστρία, Σκωτία, κι άλλο ένα ακόμα πρωτάθλημα είναι, το οποίο ουσιαστικά αν μείνουν οι ομάδες οι οποίες είναι τώρα στην κορυφή, πάει στους ισχυρούς των play-offs, όχι, δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία μπορεί να προβληματίζει την Ένωση. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η ΑΕΚ στο Conference League πήρε τρεις προκρίσεις, όντας ανίσχυρη σε όλες τις κληρώσεις. Έτσι.
Μάλιστα. Ωραία, Νικό, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα μου στον Νικόλα από Άλυμο. Ο Τσόλκας μου στέλνει από Βόνιτσα μουσικές επιλογές. Όχι, σήμερα θα πάμε όπως έχουμε προγραμματίσει, αδερφέ μου. Αλλά σε ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας και εσύ και όλοι όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε ένα μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ακούσουμε Άρη Γάτα, με τον οποίο τελευταία μιλάω μόνο στο ραδιόφωνο. Και πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό, νομίζω, Άρη, έτσι. Γελάσε. Τι έγινε, πώς είσαι?
Τι κάνεις, καλημέρα, πώς είσαι?
Καλά, εδώ κουβεντιάζω με τον Νικόλα προηγουμένως για το ντέρμπι. Ξεκινήσαμε με τον Παναθηναϊκό ΙΑΕΚ, που είναι πιθανό να την οδηγήσει σε ένα πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του κίνητρα, αλλά κυρίως τις δικές του σκοτούρες, έτσι δεν είναι?
Μωρέ, νομίζω ότι πλέον η υπόθεση αυτή, ξέρεις, πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό τελείωσε την περασμένη Κυριακή, γιατί ήταν και η εικόνα όπως διαμορφώθηκε τουλάχιστον στα δύο ημίχρονα. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ κακή εικόνα του Παναθηναϊκού, το δεύτερο που ενώ έμεινε με παίχτη λιγότερο είχε καλύτερη παρουσία σε σχέση και με τα προηγούμενα παιχνίδια, και πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία πια καταλήγει ή θα καταλήξει, μια εβδομάδα απέμεινε. Νομίζω πλέον την παραπάνω εβδομάδα, γιατί το πρωτάθλημα πλέον ολοκληρώνεται σε μια εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Και θα μας λυθεί και η απορία, γιατί θα γίνει με την ιστορία του Ράφα Μπενίτεθ ουσιαστικά. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Να πω ότι έρχεται μέσα στην εβδομάδα ο Μπαλντίνι στην Αθήνα για να αρχίσουν σιγά σιγά κάποια θέματα να τρέχουν και να ολοκληρώνονται. Και να σου πω, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός Βασίλη έχει βρει προπονητή ήδη.
Mm-hmm.
Α, ναι. Και λέω, έχω την αίσθηση, διότι αυτό αντιλαμβάνομαι από την περαιτέρω ατμόσφαιρα, διότι δεν θα κάτσει ο Παναθηναϊκός να ψάξει προπονητή πολλές μέρες μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτε. Θα μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία οι ανακοινώσεις θα είναι άμεσες. Δηλαδή δεν θα έχουμε το σύριαλ του Σάρι της περσινής χρονιάς, όπου θα μπει σε μια διαπραγμάτευση που αποδείχθηκε ατέρμονη στο τέλος της ημέρας, δηλαδή που έφτασε κοντά ένα μήνα τότε να διαπραγματεύεται για τον Θάρτη, δεν θα έρθει, προτάσεις, αντιπροτάσεις και το καθεξής.
Τώρα, εντάξει, τα ερωτήματα προκύπτουν είναι δύο. Πρώτα απ' όλα, αν πρόκειται για έναν προπονητή, πιστεύεις εσύ, ή αν ξέρεις, ok, μου λες, αλλά αν το έχεις στο μυαλό σου ως πιθανότητα, ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός φτασμένου προπονητή, ή αν πρόκειται για έναν φιλόδοξο με ίσως μικρότερο βιογραφικό?
Κοίτα, αν ήξερα ποιος είναι, θα σου το έλεγα να ξέρεις από την αρχή, με ξέρεις.
Σε ευχαριστώ. Εντάξει.
Την εκτίμηση σου έχω απεριόριστη, γιατί έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια και ό,τι είδηση έχουμε.
Τη μοιραζόμαστε.
Δεν υπήρχε περίπτωση.
Με έχεις βοηθήσει και σε ρεπορτάζ διάφορα σε άλλες χώρες. Το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάω αυτό, να ξέρεις. Με πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, αφού το λέμε.
Να μην το πούμε.
Σωστά.
Σου λέω ότι έχω την αίσθηση ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί μαθαίνω ότι ήδη έχουν γίνει επαφές και ότι έχουν κάνει ήδη ραντεβού οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ότι είναι και σε συνεννόηση με τον Μπαλντίνι. Και γιατί θεωρώ βέβαιο ότι και αυτό το γνωρίζει και ο Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η συνέντευξη τύπου του Μπενίτεθ, μόνο τυχαία δεν την κρύβει για το βράδυ. Ο Μπενίτεθ μίλαγε όχι ουσιαστικά για την επόμενη μέρα του στον Παναθηναϊκό, που στέλνει τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά για την επόμενη μέρα του στη διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό. Θέλει δηλαδή να φτιάξει την εικόνα του την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή, για το ότι αν φύγει, θα φύγει γιατί δεν έφταιγε ο ίδιος, αλλά γιατί όλο αυτό το project το οποίο είχε συμφωνήσει αυτός από την πλευρά του Παναθηναϊκός, ουσιαστικά δεν το εφάρμοσε. Και το πιο σημαντικό νομίζω είναι στο ότι είναι πάρα πολύ μικρές, είναι μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί από τα γεγονότα που θα έρθουν το καλοκαίρι. Δηλαδή τελειώνει 17 το πρωτάθλημα, μετά θα αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει τουλάχιστον στις 15 Ιουνίου να ξεκινήσει. Είναι στον τέταρτο, είναι στο, η τέταρτη θέση είναι στο Conference League. Οι υποχρεώσεις θα αρχίσουν 23 Ιουλίου. Παρά 5 εβδομάδες θα χρειαστεί προετοιμασία. Πρώτη εβδομάδα τριγωμετρικά και μετά είναι οι 4 εβδομάδες που θα δουλέψει με 10 μέρες στο εξωτερικό και μετά 2-3 φιλικά μέχρι να φτάσει τα παιχνίδια στις 23 Ιουλίου τα ευρωπαϊκά, γιατί πρέπει να είναι έτοιμος. Οπότε και οι μέρες μαζεύουν και γιατί φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνονται διεργασίες αρκετές και στο επίπεδο που αφορά τους ποδοσφαιριστές που πρόκειται να φύγουν και στο ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που φαίνεται ότι ήδη έχουν αποφασίσει να μην συνεχίσουν με τον Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να αφήνουν τις μέρες να περνούν. Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα της παρουσίας του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλη η έκπληξη αν αλλάξουν τα πράγματα. Δεν νομίζω να διαφοροποιηθεί η κατάσταση τις επόμενες μέρες. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα για τον τρόπο που ο Μπενίτεθ προσεγγίζει τα γεγονότα.
Είναι σαφές ότι πάει να φτιάξει την ιστεροφημία του. Συγγνώμη, Άρη.
Ναι.
Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν θα σε εξέπληκτε εσένα, αν έβλεπες τον Λέτο προπονητή του Παναθηναϊκού.
Κοίτα, ο Λέτο κάποια στιγμή σε αυτή την κούρσα που έγινε ή που γίνεται σε αυτή την κούρσα το ποιος ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είχε θέσει, σε εισαγωγικά θέσει, υποψηφιότητα και μάλιστα σοβαρή. Δηλαδή ήδη ήταν στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού από το χειμώνα. Εκεί δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Όσο περνούν οι μέρες, νομίζω ότι αποδυναμώνεται αυτή η περίπτωση Λέτο, γιατί υπάρχουν και δεδομένες δυσκολίες, αλλά και γιατί προφανώς θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος ο Λέτο για να καθίσει στον πάγκο Τριφύλλιου. Ο Λέτο, από ό,τι ξέρω, δεν έχει δίπλωμα. Και καθόταν με το δίπλωμα άλλου ανθρώπου στον πάγκο της Κρυσιάς. Δηλαδή και πρακτικά και τεχνικά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να γίνει.
Ξεπερνιέται, ξέρεις τώρα τον τρόπο.
Αυτό θα μου πει, εντάξει, μπορεί να ξεπεράσει με κάποιο τρόπο τεχνικό πάλι. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω, θεωρώ ότι έχει χάσει πόντους το επίπεδο αυτό, αν και είχε γίνει συζήτηση.
Ναι, είχε παίξει δυνατά.
Μια σκέψη. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή πως δίνουν τα πράγματα άλλο στον προπονητή.
Μάλιστα.
Μάλιστα, φήμες λένε, όχι εγώ, φήμες.
Λένε, που λέει κανείς.
Φήμες λένε, και κυκλοφόρησε έντονα αυτό το σενάριο την Κυριακή, απέναντι από εκεί τη θύρα που καθόμαστε εμείς, τη θύρα 3, τη θύρα των επισήμων. Ήταν ένα θέμα που συζήτησε, μου μεταφέρουν τις πηγές μου, ότι ο προπονητής θα είναι ξένος, ότι δουλεύει σε ομάδα και το γνωρίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρουμε δηλαδή. Έχει ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι, ότι θα είναι ξένος και ότι το ξέρουμε. Τώρα,
το ξέρουμε σημαίνει όχι ότι προφανώς ψάχνει κάποιος στο διεθνές ποδόσφαιρο, αλλά ότι το έχει αντιμετωπίσει η ελληνική ομάδα ενδεχομένως.
Προφανώς. Ναι. Είτε μπορεί να το ξέρουμε ότι μπορεί να δουλεύει και σε ελληνική ομάδα.
Okay. Okay.
Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα σου λέω αυτά είναι τεράδια αρβίλα πολλές φορές, αλλά ας τα αφήσουμε στην ακρούλα.
Σωστά.
Και ίσως το ψάξουμε τις επόμενες μέρες. Ότι δηλαδή είναι κάποιος που είναι ξένος, δουλεύει ήδη σε ομάδα, αλλά τον ξέρουμε όμως.
Ο Μπαλντίνι έρχεται, όπως το πες, οπότε αυτό σηματοδοτεί εξελίξεις έτσι κι αλλιώς αυτή τη βδομάδα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που ανέφερες νωρίτερα και είναι πολύ πολύ σημαντικό και ίσως κάποιοι το αφήνουν σε δεύτερη μοίρα. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται πρώτος από όλους στη μάχη της προετοιμασίας και μετά στις ευρωπαϊκές μάχες. Οπότε έχει ελάχιστο χρόνο και ειδικά αν σκεφτούμε ότι θα θελήσει να κάνει αρκετές μεταγραφές όποιος και αν έρθει. Δεν μπορεί να μην είναι 10-11 που έλεγε ο Μπενίτεθ, αλλά μπορεί να είναι 5 ή 6 και σίγουρα κάποιες προσθήκες επιπλέον. Αυτό νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και αυτό, γιατί κάποιοι φίλοι ρωτάνε, ποιος αποφασίζει γι' αυτό. Κάποιες κινήσεις είναι αυτονόητες. Το να βρεις 2-3 παίκτες οι οποίοι πιθανό να ταιριάζουν και να κουμπώνουν στην ομάδα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή να ξεκινήσει.
Ο Τσάπρας, ας πούμε.
Ο Τσάπρας, για παράδειγμα. Ναι.
Ένα πρόσωπο που μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Και κάποιοι παίκτες οι οποίοι συνήθως αυτά, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι προτάσεις που μπορεί να έχουν γίνει καιρό πριν στο σύλλογο. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι από πέρσι, ας πούμε, στο χαστρό κάποιοι παίκτες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να έχει μαρκάρει 2-3 περιπτώσεις στην Ευρώπη ή ανά τον κόσμο. Από προτάσεις μάνατζερ κάποια στιγμή για να τους παρακολουθεί τους παίκτες αυτούς. Mm-hmm. Άρα όταν θα έρθει ο καινούριος προπονητής, παράλληλα να υπάρξουν και σχετικές εισηγήσεις, προτάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Γιατί είπε ο Μπενίτες προχθές. Ο Μπενίτες είπε προχθές ότι από τους παίκτες που αποκτήσαμε το Γενάρη, εγώ ουσιαστικά δεν ήξερα κανέναν, μόνο ενέκρινα.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο Μπενίτες δεν ήξερε ούτε τον Παντελίδη, ούτε τον Ντετέι, ούτε τον Γιάγκουσιτς. Ούτε τον Σάντσες, ούτε τον Κοντούρη. Τι σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να πάνε τους πάρει, ή αφού υπήρχαν στην αγορά οι παίκτες αυτή προς πώληση. Ήταν πολύ σημαντικό που ο Παναθηναϊκός κινήθηκε παρά το γεγονός ότι δεν ήταν άμεσες εισηγήσεις του Μπενίτεθ. Άρα και τώρα μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι περιπτώσεις καλές για τον Παναθηναϊκό. Βλέπε Τσάπρας που έχει κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό και να προχωρήσει με τα αφή και να τον δώσει, ας πούμε, στη διάθεση του καινούργιου προπονητή.
Ωραία.
Συμβαίνουν αυτά, γίνονται.
Ναι, ναι. Άρη, αυτό, καλά, δεν έχω άλλο χρόνο, σας αφήνω έτσι κι αλλιώς. Απλώς η κουβέντα μπορεί να γίνει, αν θέλεις. Τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα για το ποιες είναι πραγματικά επιλογές ενός προπονητή, αν ζητάει χαρακτηριστικά μόνο ή ονόματα. Αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
Ένα ερώτημα γι' αυτό. Και περιμέναμε από τον Παναθηναϊκό, από τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, να φέρει και ονόματα.
Ωραία, ωραία. Σε φιλώ. Τα λέμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος εκπομπής 352 με Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και φυσικά Νίκος Τσιπλάκης στις μουσικές επιλογές και στους ήχους. Ευχαριστώ και πάρα πολύ και τους δύο. Αφού πήγαμε καλά στο πρώτο μισάωρο, θα πάμε για ένα δεύτερο. Οπότε θα πάμε τώρα στην παρέα μας τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αφού πω πρώτα απ' όλα την καλημέρα μου και σε Αντώνη, εννοείται σταθερός και πιστός φίλος των εκπομπών της Eraspor. Στον Κωνσταντίνο, ελπίζουμε να απαντήσαμε στο ερώτημά σου. Και εννοείται στον Άλκη αλλά και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, κούλαρε, ήρεμα. Δεν τρώνε προπονητές οι δημοσιογράφοι και ούτε κρατάνε προπονητές. Νομίζω, Μπενίτε, θα είστε στη δική μου γνώμη, μιας και αναφέρθηκες νωρίτερα για το ρεπορτάζ του Γάτα. που πάντα είναι συνεπής και μεταφέρει αυτό που ακούει, μαθαίνει. Νομίζω πως μόνος του φαγώνεται ο Μπενίτεθ, αλλά θα σου πω και μια άλλη άποψη, ότι αν δεν κάνει για το project τον Μπενίτεθ και αλλάξει τον Μπενίτεθ, θα πρέπει να κρυθεί όχι μόνο αυτός, αλλά και αυτός που τον έφερε. Ο Μπαλντίν έρχεται σε λίγο καιρό στην Ελλάδα, θα πρέπει και αυτός να κάνει μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη της ΕΠΑΕ και να συζητήσουν τι δεν πήγε καλά σε αυτό το φιλόδοξο project και τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και ο Τάσος λέει από την Ηλιόλου στην Τρίπολη. Ρε φίλε, αυτό είναι μεγάλη είδηση. Ηλιόλου στην Τρίπολη. Ενδιαφέρον πολύ, Τάσο μου. Καλή σου μέρα και σε σένα. Μπάμπη, είσαι μαζί μου.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Αν έχει ήλιο και στην Τρίπολη, όλα γίνονται.
Γιατί να μην είναι ηλιόλου. Έχει ηλιοφάνεια παντού, νομίζω σήμερα.
Γι' αυτό. Μας πήρε μπάλα γι' αυτό.
Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Μια χαρά είναι.
Τι γίνεται με Ολυμπιακό, έχει ανέβει η θερμοκρασία πολύ.
Κοίταξε, στον Ολυμπιακό είναι πάλι σε μια διαδικασία, μάλλον σε μια κατάσταση που ήταν πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί τώρα πια δεν είναι μόνο ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι πιθανότητες να διεκδικήσει το ποτάμι, τώρα πια ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια του και η ΑΕΚ να κάνει και μια ακόμη ήττα. Δεν είναι απλό. Είναι ότι κινδυνεύει και για τη δεύτερη θέση. Τώρα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που κέρδισε στην Τούμπα, έχει και την ισοβαθμία. Είναι ισοβαθμός στον Ολυμπιακό, αλλά υπερτερεί στην ισοβαθμία. Και κάνει ακόμη πιο καθοριστικό, θα μου πεις, δεν θα ήταν ακόμη και αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Θα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί με μια ήττα πάλι θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε τώρα. Αλλά είναι και με μεγαλύτερη πίεση ο Ολυμπιακός. Και είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί προφανέστατα γιατί έρχεται από άσχημο αποτέλεσμα. Και δεύτερον, γιατί έρχεται στην επικαιρότητα από τη στιγμή που επιστρέφει στο Καϊσκάκι μετά από δύο εκτός έδρας παιχνίδια, το πρόβλημα που είχε στα προηγούμενα ντέρμπι στο γήπεδό του. Όπου θυμίζω, τέσσερα μάτς ντέρμπι, τέσσερα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, όχι απλά δεν κέρδισε, δεν σκόραρε καν. Τα αποτέλεσματα 0-1, 0-1, 0-2, 0-0. Και με γκολ θυμάστε στο ξεκίνημα των αγώνων. Άρα πρέπει να βγάλει αυτό που λέμε πάλι αντίδραση. Και να κυνηγήσει ό,τι περισσότερο μπορεί μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα πάμε σε μια ούτως ή άλλως περίεργη εβδομάδα. Με ποια είναι η περίεργη? Θα είναι 8 μέρες με 3 παιχνίδια για κάθε ομάδα. Δεν είναι τόσο απλό. Ειδικά οι μεγάλοι που είχαν και Ευρώπη είναι στο τέλος σεζόν. Δεν είναι τόσο απλό να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος από όλες τις απόψεις και να έχεις και περισσότερες λύσεις ενεργές. Λύσεις από τον πάγκο, γιατί θα χρειαστείς και ένα rotation, δεν είναι Βασίλη.
Βέβαια, και νομίζω, Μπάμπη μου, αυτό είναι πολύ κομβικό που αναφέρεις, γιατί προχθές εμπιστεύτηκε πάλι μια ομάδα που την ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ, με 4-5-1, αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε τόσα χρόνια, αλλά δεν ξέρω, στον πάγκο κοιτάζοντας και βλέποντας παίκτες που έφερε από εκεί, βοήθεια μεγάλη δεν πήρε. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Τώρα θα μου πεις, μέσα στη διαδικασία αυτή των play-off, λίγα πράγματα μπορείς να διορθώσεις, αλλά σίγουρα στο μυαλό του και ο Μεντιλίμπαρ ή όποιος είναι τέλος πάντων στον πάγκο, γιατί και αυτό να το κουβεντιάσουμε, πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Πρέπει να υπάρξει φρεσκάρισμα. Καλά πήγε μια τριετία με τους παίκτες αυτούς. Θέλει κάτι διαφορετικό τώρα, ίσως.
Ναι, εκ του αποτελέσματος προφανώς αυτό μπορεί να βγει ως συμπέρασμα. Εγώ δεν θα έλεγα πήγε μόνο με αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, Βασίλη, όλοι μας, δηλαδή, ότι πήγε με την ομάδα που ξέρει, με τις παίκτες που ξέρει και όλα αυτά. Εγώ λέω ότι πήγε και με τις παίκτες που θεωρεί, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά θεωρεί ο ίδιος ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση ή μπορούν να επιδιώξουν περισσότερο το πλάνο του. Mm-hmm. Γι' αυτό τους έβαλε αυτούς. Τώρα, εκ των πραγμάτων, είναι υποχρεωμένος να σκεφτεί και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το έλεγα και χθες, έτσι όπως λειτουργεί ο Μεντιλίμπαρ και έτσι όπως έχει διαχειριστεί το ρόστερ του Ολυμπιακού. Οι επιλογές για αλλαγές, αν δεν γίνει κάτι εξτρεμ, είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ο Μπρούνο να πάει αριστερό μπακ αντί του Ορτέγκα. Okay, είναι μια επιλογή. Ο Μουζακίτσι στα χαφ αντί του Γκαρθία. Είναι μια δεύτερη επιλογή. Και μετά στην επίθεση να πήξω εγώ ο Μποντέμς αντί του Ροντινέη ή να παίξει 4-4-2, που το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί πάει καλά πλέον ο Τσικίνιο. Επανήλθε σε καλές εμφανίσεις στο Τσικίνιο πίσω από το φόρ. Αυτά είναι. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει ενεργό το Σιπιόνι, δεν έχει ενεργό το Νασιμέντο. Άλλους, ο Γιατζητζή μπαίνει στην αλλαγή που ξέρω εγώ τελευταία λεπτά, τώρα δεν μπαίνει ούτε καν στα τελευταία λεπτά, δεν έπαιξε ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με τον ΠΑΟΚ καθόλου. Ο Αντρέ Λουίζ εμφανίστηκε, έπαιξε για λίγο με τον ΠΑΟΚ. Οκ, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή στα εξτρέμ είναι και ταχυδυναμικό, αλλά.
Σιπιώνει, σου λέω τίποτα.
Σιπιώνει το παρόν, δηλαδή δεν παίζει όμως τόσο καιρό. Ναι,
δεν τον βάζει, αυτό λέω. Έχει μικρή πολύ το rotation.
Ακριβώς. Το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό το rotation του Ολυμπιακού. Κοίταξε, απαράσουμε και μετά, όταν έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, εγώ είχα πει ότι, πριν ξεκινήσω το playoff, ότι έτσι όπως πλέον το Μεντιλίμπαρ, και επειδή τα παιχνίδια θα ήταν, παίζουν Κυριακή μετά από δύο εβδομάδες, μετά ξανά από δύο εβδομάδες, είμαστε πως ήταν το πρόγραμμα, έλεγα ότι θα πάει με 11, 12, 13 παίκτες. Είχε λογική αυτό. Θα πας με μια ομάδα που νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, να έχεις και μια περισσότερη ομοιογένεια, να μην πειράζει την ομάδα από εβδομάδα σε δύο εβδομάδες συνεχώς. Αλλά τώρα χρειαστείς παίκτες. Δεν γίνεται να βγει το πρόγραμμα χωρίς να κάνεις και ένα rotation.
Μια εβδομάδα, τρία μάτσα, έχεις δίκιο. Και κρίνονται όλα.
Είναι 8 μέρες. Είναι 8 μέρες που κρίνονται όλα. Και δεν είναι ο ισχύμοντα. Είναι 200 ώρες ομάδες, προφανέστατα.
Πολλοί ρωτούν από τώρα για τον σχεδιασμό. Εγώ λέω ότι ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού περνάει κυρίως μέσα από το αν ο προπονητής θα είναι αυτός που θα είναι και του χρόνου στον πάγκο. Η δική σου αίσθηση ποια είναι?
Πάντα είναι έτσι. Πάντα σε κάθε ομάδα ισχύει αυτό. Δεν το συζητάμε. Και έξω με τη Λίπαρα δεν θα πω ότι απλώς ότι έχει συμβόλαιο. Αυτό είναι σχετικά στο ποδόσφαιρο. Με τη Λίπαρα το έχω πολλές φορές και ιδιαίτερη σχέση και με τον Ολυμπιακό και με τον Μαρινάκη. Οπότε ξέρεις, δεν είναι τόσο απλή απόφαση να πεις αλλάζω κτλ. Θα δούμε πώς θα τερματίσει ο Ολυμπιακός και τι θα συζητήσουν οι δύο πλευρές στο σχεδιασμό τους για την επόμενη περίοδο. Παραλαμβάνω, δεν είναι μια απλή περίπτωση με τη Λίπαρα. Προφανέστατα λόγω και κόμπερες, έτσι.
Εννοείται. Ίσως ο πιο πετυχημένος, λένε κάποιοι, γιατί έχει φέρει ευρωπαϊκό τίτλο, και εγώ δεν διαφωνώ πολύ.
Κοίταξε, Βασίλη, πέρσι ήταν στην Ντάμπλ στο Ολυμπιακό και με τεσσάρες στους αντιπάλους. Δεν είναι τόσο απλό. Τα ξεχνάει εύκολα ο κόσμος, τα ξεχνάμε κι εμείς. Τέσσερα έχει βάλει στον Παναθηναϊκό, τέσσερα και έξι στην ΑΕΚ, τέσσερα στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι απλώς πήρε το Ντάμπλ, είχε και μεγάλα σκορ. Και μια χρονιά μπορεί να μην σου βγει το πλάνο. Προφανέστατα. Μια χρονιά δεν σε έρχεται και φθορά. Πώς παίζει έτσι με τη Λίμπα, δεν παίζει αλλιώς. Πέρσι όμως μια χαρά του βγαίνει του Ολυμπιακού και έπαιζε και του έβγαινε και στο γήπεδο και έζησε και με μεγάλα σκόρ του αντιπάλου.
Και πρόσθεσε σε αυτό, Μπάμπη μου, ότι η συνέπεια η ευρωπαϊκή είναι αδιανόητη. Μιλάμε όχι για το conference μόνο, μιλάμε για την επόμενη σεζόν που τερματίζει 7ος στο Europa. Και αμέσως μετά στο Champions League φέτος έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Δηλαδή, αν κρινόταν από την Ευρώπη, δεν νομίζω ότι υπήρχε καν κουβέντα. Μιλάμε για το πρωτάθλημα τώρα.
Εννοείται. Μα είναι συνολικό το πλάνο. Δεν έχει βγει. Μην γελιόμαστε. Δεν βγήκε στην πράξη. Οπότε βλέπει τι θέλει, τι θέλει ο προπονητή. Μπορεί να τα κάνει, μπορεί να τα κάνει ο προπονητή. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια ζυγά. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδε και να παίρνει και μια απόφαση. Γι' αυτό λέω ότι η σεζόν θα βγει χωρί τίτλο, αν βγει χωρί οριστικά, χωρί πρωτάθλημα. Δεν θα είναι επικείμενη για τον Ολυμπιακό. Με την υποσημείωση, σωστά το λες, γιατί και το ότι πέρασε ο Ολυμπιακό στην επόμενη φάση του Champions League δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Μην το προσπερνάμε. Είναι επιτυχία για μένα η ελληνική ομάδα, έτσι όπως είναι το νέο φορμάτ, να περνάει στην επόμενη φάση. Αλλά συνολικά είναι κάτω από τον πύχη που είχε θέσει ο Ολυμπιακός. Αν θέτεις ένα πύχη να πάρω το πρωτάθλημα, που είναι πολύ βασικό στόχος, αν βγεις, ας πούμε, για παράδειγμα τρίτος, δεν είναι για αυτή την ομάδα επιτυχία αυτό. Πράγμα προφανέστατα δεν θα είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, κρίνονται όλα στο τέλος και βλέπεις τι ανάγκες έχει η ομάδα, τι θέλει ο προπονητής, τι μπορείς να κάνεις εσύ. Είναι πολλά και εξής. Με αφορμή και το χθεσινό με τον Γιάρεμτσουκ, έλεγα, το λέω εδώ και καιρό που έχει βγει από τη Γαλλία, δεν μπορεί να πληρώσει Λιόν. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό ότι αν δεν πληρώσει Λιόν, να μην αποκλείσουμε ο Γιάρεμτσουκ όχι απλά να επιστρέψει, να είναι και στα πλάνα. Ας δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού το καλοκαίρι και αν το έχουμε αυτό υπόψη μας. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ έχασε τη θέση του επειδή αποκτήθηκε ο Ταρέμι. Και επειδή δεν ήθελε πια, και είναι απόλυτα κατανοητό, είναι ο τρίτο σε μια ομάδα.
Κάτσε να μαθαίνω τα Ρέμι τώρα. Σωστά, έχει δίκιο.
Ναι, και τι γίνεται ο Γιάρεμτσουκ τώρα, Εθνική Ουκρανία, να κάνει τον τρίτο φόρ σε μια οποιαδήποτε επαναλαμβάνω ομάδα. Να πάει εκεί που θα παίξει περισσότερο. Και είδε με το που βγήκε στην αγορά, βρήκε κατευθείαν τη Λιόν, όχι μια ομάδα.
Καλά, βέβαια. Ανάρπαστο. Ευχαριστώ, Μπάμπη.
Να σε καλά,
καλή σου μέρα, Δευτέρα. Να σε καλά. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα. Γιώργο, ναι, μιλήσαμε προηγουμένως για τον Μπενίτεθ και μάλιστα ο Άρης έκανε την αποκάλυψη ότι πιθανό να βρίσκεται ήδη πολύ πολύ κοντά σε καινούργιο προπονητή Παναθηναϊκός. Θα το δούμε, Μπαλντίνι έρχεται. Τώρα, όσον αφορά τον Κώστα, αυτό που λέει, ναι, όντως δεν μπορεί να ανοίξει κλειστές άμυνες Ολυμπιακός φέτος, όπως δείχνει. Αν μπορεί να το φτιάξει, αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα λύσει ο Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση σε μια ειλικρινή κουβέντα που πρέπει να γίνει για το τι θα είναι η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και πάμε να δούμε τώρα, να συζητήσουμε με τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, είσαι απόλαυση για μένα κάθε πρωί, τι κάνεις?
Καλημέρα, καλά είμαστε. Κέρασε η Ειρήνη Παπαζήση, γιόρταζε χθες, μια χαρά ήταν.
Η Ειρήνη γιόρταζε χθες, μπράβο ρε. Πω, πω, τρομερό. Χρόνια πολλά. Ευτυχώς έχω εσένα που μου θυμίζεις όλα αυτά. Όχι, δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, Σεραφείμ, όχι. Εσύ έχεις.
Όχι. Ναι, λοιπόν, να πω ότι στον ΠΑΟΚ ευχάριστα είναι τα νέα, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ ψυχολογικά είναι ανεβασμένος.
Σου κάνω φιλοφρόνηση στην αρχή, λέω μου φτιάχνεις τα πρωινά, δεν μου λες τίποτα για μένα. Για την Ειρήνη είπες, το τσιπλάκι είπες τίποτα, για τον Νίκο ούτε για σένα, Νίκο, ούτε για μένα. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Γιώργο μου. Άλλοι σε αγαπάνε, άλλοι δεν μας αγαπάνε εμάς, έτσι είναι.
Όλους αγαπάμε.
Λοιπόν, τι έλεγες τον ΠΑΟΚ?
Έλεγα προηγουμένως ότι όπως είπε και ο Μπάμπης, άκουγα τον επίλογό του για το Γιάννενγκ και όλα αυτά. Τελικά η κάθε ομάδα κάνει αυτό που τις επιλογές ανάλογα το πώς είναι και τι κατάσταση είναι. Κάποιος την πληρώνει, κάποιος δεν την πληρώνει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και την πλήρωσε ο Γιάννενγκ. Φυσικά εκεί έκανε παπάδες, τον Ολυμπιακό δεν έκανε. Θεωρούν αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια.
Ναι, θα πάρουν αποφάσεις τώρα. Εννοείται, αφού το θέτεις, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις τώρα στον Ολυμπιακό σε πολλά ζητήματα. Και ενίσχυση ρόστερ και προπονητή και όλα, όλα. Εννοείται. Φυσικά έχεις δίκιο.
Όπως είδατε, ο Γερεμέγεφ μέσα σε 4 μήνες έβαλε το παιδί 10 γκολ. Είναι ο σκόρερ με στιγμής με 8 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελο και ένα στην Ευρώπη. Μια αξιόπιστη λύση που κάποιοι τη χλέβαζαν, αλλά έδειξε ότι έχει τα στοιχεία αυτά, ότι είναι πολύ κοντά στα δίχτυα, δηλαδή όταν ανά πάση στιγμή όταν βρεθεί, μελώνει, έτσι όπως το λένε.
Παστελώνει. Και να σου πω και κάτι, αφού κάνεις τον προπονητή, σε εμάς περισσεύεις. Με τον Ολυμπιακό το έδειξε, ήταν εκεί που έπρεπε να βρίσκεται, ταλαιπώρησε την άμυνα του Ολυμπιακού, έβαλε και δύο γκολ, οπότε τι να συζητάμε. Πες μου κάτι όμως, θα είναι αυτός βασικός και στο παιχνίδι στο Φάληρο?
Ναι. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ στόχος του είναι, αφού είναι στη δεύτερη θέση, στόχος του είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα. Δεν εξαρτάται από αυτόν, διότι η ΑΕΚ έχει 6 βαθμούς, αλλά σε 7 μέρες, 8 μέρες που είναι 3 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος και το DNA του να τα δώσει όλα για να πάρει το πρωτάθλημα. Φυσικά δεν εξαρτάται από αυτόν. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα και των άλλων ομάδων. Τη ΑΕΚ δηλαδή. Από εκεί και μετά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά, βγάζει αντίδραση και μάλιστα είναι ευχάριστα τα νέα, διότι και ο Γιακουμάκης και ο Χατζίδης και ο Λόβρεν θα είναι στη διάθεση, αναμένεται στα επόμενα παιχνίδια. Αν προλάβουν στο μάτι με τον Ολυμπιακό, αλλιώς στα επόμενα δύο παιχνίδια που απομένουν στις 13 και 17 του μήνα αντίστοιχα.
Άρα Γιακουμάκης είναι το ένα στοίχημα. Ο Χατζίδης θα είναι έτοιμος, γιατί είναι και αυτός μια λύση, είναι ο δεύτερος από τους Ζήφκοβιτς.
Μια χαρά θα είναι.
Από τώρα λες, στο Φάληρο.
Δεν μασάει τίποτα από όλες. 18 χρονών παιδί, το αίμα του βράζει, τώρα που είχε μετά, είχε κάκο έσω πλαγίου, ένα χτύπημα δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι, θα σφίξει τα δόντια, είναι από τον Πολύμηνο Κοζάνης. Και όταν και του ξέρει τι σημαίνει πόντιος και ψυχή και πάθος, τα έχει όλα τα στοιχεία αυτά ο Ψηρικάς από την Κοζάνη.
Το ανέλησες επιστημονικά για ποιο λόγο θα είναι έτοιμος. Μάλιστα, δεν μπορούσα να το πω καλύτερα. Να σου πω τώρα κάτι. Ο Χατζίδης, μιας και το συνδέουμε με τον Ντεσπότοφ που παίζει στην ίδια θέση και μπήκε στο χειρουργείο άνθρωπος και περαστικά του κιόλας. Ο Χατζίδης έχει καταφέρει να βάλει τον Ντεσπότοφ σε τρίτη μοίρα. Αν πούμε ότι ο Ζήφκοβιτς είναι ο βασικός, έτσι δεν είναι?
Γιατί είχε ένα πρόβλημα στο πόδι, στο κότσι εκεί πέρα, στο αριστερό δάκτυλο του ποδιού του. Το μεγάλο δάκτυλο, με αποτέλεσμα να κάνει επέμβαση στην Βουλγαρία από ειδικό γιατρό. Θα είναι έτοιμος για την προετοιμασία, όπως ανέφεραν το περιβάλλον του και οι γιατροί που τον έκαναν την εγχείρηση. Ο Ντεσπότοφ στην προετοιμασία που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου νομίζω.
Μάλιστα. Τώρα δεν σε βάζω στη διαδικασία να πεις ενδεκάδες. Δεν σε αρέσει κιόλας πολύ. Το κάνεις κυρίως προς Παρασκευή. Οπότε άστο προς το παρόν.
Γιατί δεν ξέρεις ακόμη τι ξημερώνει.
Ναι.
Και όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον είναι στη δεύτερη θέση, στόχος του είναι η πρώτη. Γιατί άμα είσαι τρίτος, λες θα πάω να κυνηγήσω τη δεύτερη θέση. Όταν όμως είσαι στη δεύτερη, λες κυνηγάω την πρώτη. και από εκεί και μετά, αν δεν καταφέρει να, να είσαι πρώτο, τουλάχιστον να μην γίνει τρίτο.
Καλά, αν πάρει αυτό το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, θα γράψει ιστορία, το καταλαβαίνει αυτό, γιατί η ΑΕΚ θεωρείται μεγάλο φαβορή. Αλλά θα πω και το εξή, ότι και η δεύτερη θέση για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μην το ξεχνάμε αυτό, φίλε. Είναι άλλη διοργάνωση. Και καλά κάνουμε και το κουβεντιάζουμε για την πρώτη θέση, γιατί υπάρχουν ακόμα ελπίδες για τις δύο ομάδες, ειδικά αν δούμε νίκη στο Φάληρο από μία από τις δύο. Γιατί αν δούμε ισοπαλία και νικήσει η ΑΕΚ, τελειώνει το πανηγύρι όλο.
Καλά. Όταν έχεις ελπίδες, τις εκρατήσεις μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, εγώ μιλάω καμπτήρι κάνω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι πιστεύω εγώ ακράδαντα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου. Καλή σου μέρα, φίλε. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Τιμή στη ημερομηνία του Αγίου Σεραφείμ, μια μέρα μετά τη Αγίας Ειρήνης.
Σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Χάρη, συμφωνώ για το μήνυμα που στέλνεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, για την χημεία που πρέπει να υπάρχει με παίκτες σε συγκεκριμένες ομάδες. Ο Γερεμέγε, για παράδειγμα, τέριαξε εκεί και τον ήθελε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και προφανώς το πιστώνεται αυτό. Στο Δημήτρη, καλή σου μέρα, ήρεμα, εντάξει, δεν χρειάζεται να βάζεις πίεση, όχι. Στο Γιάννη, την καλημέρα επίσης. Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα να ρωτήσω το μήνο. Καλά, δεν νομίζω τώρα ότι χρειάζεται. Έχουμε πιο ειδικούς εδώ στην Ερασπορ για να μιλήσουν γι' αυτό. Και στον Ηλία, όλα θα γίνουν Ηλία μου, οπότε θα τα δούμε. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει, λέει. Νίκο, εσύ το πες. Είναι ικανός να το πει. Λοιπόν, πάμε. Τάσος Πακλατζής, Τάσο, τι λες, συμφωνείς αυτό που λέω, θα έλεγε ο ΠΑΟΚ ο μηνός?
Τον άκουσα στο τέλος. Καλημέρα, καταρχάς.
Καλημέρα, καλημέρα. Για την Ευρωλίγκα, λέω, θα έλεγε ο ΠΑΟΚ. Και ας παίζει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Ωραία, μια χαρά.
Πώς είσαι?
Καλά, δόξα τω Θεώ.
Έχεις τίποτα, οι κεραίες σου πιάνουν τίποτα για τα διοικητικά?
Κοίταξε, Βασίλη, είναι μια περίοδος στον Άρη, η οποία είναι, δεν θα έλεγα περίεργη, αλλά είναι μια περίοδος που θα πρέπει όλοι να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και προπαντός οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη, γιατί το πρωτάθλημα τελειώνει σε μια, δεν θα πω ούτε καν μέτρια, σε μια κακή χρονιά για την ομάδα, με λάθη που έγιναν από την αρχή της περίοδου και τα οποία φάνηκαν στη διάρκεια. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, εδώ και μήνες, όχι το τελευταίο, το πρόσφατο παρελθόν, έχει μπει στην καθημερινότητα της ομάδας και είναι ένα αντικείμενο συζήτησης καθημερινά. Το κατά πόσο θα είναι η ίδια η ιδιοκτησία, το ίδιο καθεστώς το ιδιοκτησιακό και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα ότι υπάρχει ένας αναβρασμός σε όλη την οικογένεια του Άρη για την επόμενη μέρα. Δεδομένου ότι το πρωτάθλημα τελειώνει σε λίγες ημέρες και θα πρέπει αμέσως μετά οποιοδήποτε είναι στην κεφαλή αυτής της προσπάθειας να κάνει κινήσεις. Και να κάνει κινήσεις για να μην χάσει χρόνο. Φέτος ο Άρης έχει χρόνο, θεωρητικά. Δεν έχει την πίεση που είχε πέρσι για να χτίσει μια ομάδα με 18 προσθήκες το καλοκαίρι, για να αποκλειστεί τον Ιούλιο από μια άσημη ομάδα. Και στη συνέχεια είδαμε τι έγινε στη διάρκεια της χρονιάς. Άρα είναι κάποια λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Και ο μπούσουλας για να αποφευθεί το τι έγινε τη φετινή χρονιά είναι οι κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν έγινε σωστός προγραμματισμός, έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να μείνουν στην ομάδα, άλλαξε η φυσιογνωμία της ομάδας και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Άρα έχουμε από τη μία πλευρά τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, τον προβληματισμό, τη στεναχώρια, γενικότερα όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει και την εσωστρέφεια εμπολής στον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο είναι δεδομένο αυτό. Το βλέπουμε. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά υπάρχει διοίκηση αυτή τη στιγμή στον Άρη και υπάρχουν και διάφορες φήμες οι οποίες φέρουν τον Άρη ως μια ομάδα η οποία ως ονούτο θα αλλάξει την ιδιοκτησία της. Μέχρι στιγμής όμως όλα αυτά βρίσκονται σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Το λέμε και με τους συναδέλφους καθημερινά ότι υπάρχει ένα κουβάρι και ψάχνουμε τη μύτη του κουβαριού, την άκρη, για να αρχίσουμε να το ξετυλίγουμε, για να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω ως βάση και να πούμε και τα υπόλοιπα, να περιγράψουμε το τι θα συμβεί ή το τι συμβαίνει στα ποδοσφαιρικά πράγματα του Άρη. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα δεδομένα και αφήνει το αγωνιστικό στην άκρη, γιατί και το αγωνιστικό έχει τη σημασία του, η πέμπτη θέση έχει τη σημασία του, σημειολογικά σε μια κάκιστη χρονιά η ομάδα να βγει πέμπτη, άσχετα αν δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση, η βαθμολογία θα γράψει στο τέλος και η ιστορία θα το γράψει. Άρα ο Άρης να το κυνηγήσει αυτό, το είπε και ο Γρηγορίου, και σε φιλικό να παίζει ο Άρης πρέπει να κερδίζει. Αυτό είναι το DNA του και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Και ιδιαίτερα σε μια ομάδα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος της είναι πάρα πολύ πικραμένος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταβίβαση του μεταδοτικού πακέτου ή όχι, αν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν μόνο κάποιες ενδείξεις. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν διαψευστεί επίσης και το γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Όταν, για παράδειγμα, γράφτηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα ότι ενδιαφέρεται ο κ. Καϊμενάκης να αφήσει τον Αστέρα Τρίπολης κτλ. Ήταν η μοναδική φορά που ο Άρης με διαρροή το διέψευσε.
Σωστά.
Έχουν γραφτεί και άλλα ονόματα, τα οποία δεν τα έχει διαψεύσει ο Άρης, γιατί δεν πήγε στη διαδικασία να το κάνει με διαρροή αυτό το πράγμα. Προφανώς είναι θέματα τα οποία καθημερινά μπορεί να απασχολήσουν κάποιους συναδέλφους ή να ασχολούνται με αυτό, αλλά κατά πόσο ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα, αυτό είναι άλλο ζητούμενο.
Ψάχνουν τώρα την άκρη στο κουβάρι, αυτό που περιέγραψε, Στάσο. Όλοι. Το καταλαβαίνω.
Όλοι ψάχνουν αυτό. Το ζητούμενο ποιο είναι αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει ο Ραστέχνης να αναλάβει και έχει ήδη αναλάβει ένα ρόλο σε αυτό ως μητέρα του συλλόγου και με τη νέα διοίκηση. Έχει γίνει επίσης μια προσπάθεια και με την παρουσία της Deloitte που κάνει μια έρευνα στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα, όχι μόνο με τον ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά γενικότερα με τον ΑΣ. Και υπάρχει και ένας φάκελος, ο οποίος είναι ολοκληρωμένος αυτή τη στιγμή και αφορά τη διπλή ανάπλαση, που αποτελεί και ένα δέλεαρ στα χέρια των ανθρώπων του Άρη σε μια πιθανή εμφάνιση ενός ισχυρού οικονομικού παράγοντα, γιατί είναι μια απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης από το 2000.
Διαπραγματευτικό χαρτί, Τάσο, όπως το λες ακριβώς.
Πολύ δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί αυτό, για κάποιον που ενδιαφέρεται να επενδύσει και να μπει και μπροστά σε βάθος χρόνων. Αυτό όμως το κομμάτι έχει ολοκληρωθεί. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ο Άρης μέσω της πλευράς Καρυπίδη, της οικογένειας Καρυπίδη που έχει το πλειοψηφιακό πακέτο και είναι ιδιοκτήτες της ομάδας, η Λότ να μπορέσει να πάρει και στοιχεία για τον ποδοσφαιρικό Άρη, προκειμένου ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής να έχει στα χέρια του και αυτόν τον έλεγχο και αυτό το πόρισμα για το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή βαραίνει την ΠΑΕΑΡΙΣ. Γιατί οικονομικό άνοιγμα υπάρχει. Λέγεται ότι είναι κάτω από 20 εκατομμύρια, πάνω από 15, αλλά αυτό είναι λίγο θολό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για χρήματα τα οποία πρέπει να βγουν από τα ταμεία της ομάδας, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ο Άρης θα βάλει χρήματα στα ταμεία, δηλαδή συμπλήν είναι και έσοδα και έξοδα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το κομμάτι που αφορά στα χρήματα που θα αξιώσει η οικογένεια Καρυπίδη για τη μεταπόληση των μετοχών. Θα ζητήσει κάποια χρήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, ο ρόλος του Ραστέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γίνεται μια κρούση προκειμένου να πάρει το OK, ας το πούμε έτσι, από την οικογένεια, προκειμένου να προχωρήσει σε αυτόν τον έλεγχο. Αυτό που πρέπει να γίνει, και κλείνω με αυτό, είναι να δώσει ο Ραστέχνης Άρης την εικόνα προς τα έξω, μια συνέντευξη τύπου ή μια τοποθέτηση, για να μάθει και ο κόσμος της ομάδας το πού βρισκόμαστε τώρα. Γιατί σίγουρα δημόσιες γίνονται, τίποτα δεν βγαίνει προς τα έξω και ενδεχομένως να είμαστε και σε προχωρημένο στάδιο.
Ωραία.
Σε κάποια φάση.
Ωραία. Μακάρι. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Τάσο Πακλάτζης. Λοιπόν, σιγά-σιγά τελειώνουμε και την σημερινή εκπομπή. Νίκος Τσιπλάκης στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται, Ειρήνη Παπαζήση, και χρόνια πολλά. Παράληψή μου, ευτυχώς έχουμε το μήνο για όλα αυτά. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. 352 ήταν η εκπομπή. Ακολουθούν και άλλες ενδιαφέρουσες εκπομπές στην Ερασπόρ. Μείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σήμερα.